Galder Gaztelurrutia, Gile Bizkaitarrak, film barria estrenauko dau barikuan, Richflu, ala beratzen zukarra euskeraz. Nazinu artean ezagunak diren izenak daukaguz lan barri honetan. Mary Elizabeth Winstead, Ralph Spall, Lorraine Bracco, maila handiko aktoreak topoko duguz zientzia fikziozko historia honetan. Eloiok, Gaztelurrutaren aurreko pelikulak, munduari buelta emon eutzen pandemia garaian, Netflixen banaketari esker. Bigarren atala, ordea, IES estrenatu zena, nahiko kritikatua izan zen. Gizartea harritzen zeratuko da ostora behi Richflu lanagaz, dagoeneko ahaztuta dugun pandemia horretan inspiratuta. Aberatza bazara, kontuz pelikula honetan hilko sinateke eta.
¿Sabes qué pasa?
Han declarado el estado de alarma.
Las autoridades siguen siendo síntomas y se origen un resplandor en los dientes.
Premisa erraza da, virus barria zabaldu da, aberatzei bakarrik eragiten dautzen sukarra. Eta zenbat eta, aberatzago izan, orduan eta azkarrago hilko zara. Beraz, hortik aurrera, euren ondasunak galdu nahi dabez bizirik jarraitzeko.
La única manera de reducir tu fortuna es gastándotela o regalándosela a algún pobre diablo que te la quite de las manos.
Eliten krudeltasuna eta beregoikeria agerian ipinten dauz filmak, jende arrunta engainatu nahi da beta. Hau da, arazoa beste bateri pasateko. Hasieran eurentzat behe mailako jendea sana, on euren irtenbide bakarra da.
Parece un virus que se ha originado entre la élite económica.
¿Cómo?
Zientzia fikzioan gitzetan ikusten dugun fenomenoa daukagu hemen, emakume bat dalako protagonista. Baina ez da heroia izango, kontrakoa baizik. Laura Palmer ekoiztetze baten dago biharrean, gidoigileen pitzinak entzuten. Emoten dau behargin fina eta asmo handikoa dela, baina filmak aurrera gina ala, argi geratuko da ez dala pertsona ona, eta ez gaoz bere alde. Hipokrita hutsa da, bere burua konbentzitu nahi dauelako, bera ez dala aberatza. Bueno, ez aina aberatza, behintzat. Hamaika bider jet pribatu batean ikusten dugun arren.
Hay un nuevo virus ahí fuera y a ellos se les han metido en sus cabecitas que lo contagiamos los ricos.
Virusa zabaltzen hasten denean, bere nagusiak erretiro batera gonbidatzen dau. Badakizue, aberatzeek egiten dabe izan bidaia bereziak euren txaletetik urten eta naturagaz konektateko. Zoritzarrez, nagusiak bere ondasuna langileen artean banatzeko trampa besterik ez da, eta Laura Palmer bete-betean sartu da. Oso gatza da beragaz konektatea, pertsonaia bera holan eraiki da beta. Ingelesez unlikable character deitzen dana.
Menos mal que todo pasado antes de tu aumento.
Tus acciones valen 900 millones de dólares.
Mierda.
Egia esan, gu, ikusle moduan, hori pentsatzera behartuta gaoz. Nazkagarria iruditzen jaku, baina urrunetik ikusten dugulako da. Hau da, guk, Lauraren lekuan, zer egingo geunken pentsatzera animatzen gaitu. Eta bestetik, Laura Palmer izena ezaguna egiten jatzue. Aurreko atalean, David Lynchen El Hombre Elefante filma aztertu gendun. Eguenean emon eta barikurako hil zan Lynch. Zelako kasualidadea. Eta zelako kasualidadea bebai, protagonistaren izena David Lynchen omenez izatea. Laura Palmer Twin Peakseko pertsonaia baten izena da eta. Eskerrik asko David, zinemagaitik egin duzun guztia gaitik. Non egongo ginateke ikusentzunezko ikasle astunak zubarik. Baina historiora bueltatuz, filma atal desberdinetan banatuta dago. Hasierako mundua, birusak topea jotzean, mundu barria eta epilogoa. Amaieran, piramide soziala hankaz gora izan dauela esan geinke, eta spoiler handia egin barik, protagonista jet pribatu batetik errefusiatu esparru batera igarotzen da. Hori bai, atalen garapenagaz batera, tonu aldaketa nabarmena dago, hasiera frenetiko eta satirikoa ikusita gero, filma modu serio eta lasaian amaitzen da. Baina erritmo aldaketa hori, justifikatuta dagoela esango neuke, euren tesiaren garrantzia indartzeko egiten dabe eta. Tesia ala mesua ba oso argia da, eta argiegia agian. Bai, kapitalismo maltzurari kritika egiten dautzeo, aberatzak pertsona oso txarrak direla erakutsiz. Eta barrutik usatuta dagoenak holan jarraituko dauela amaierar arte.
Nuestro planeta está en llamas. Esa gente se pensaba que ellos eran intocables. Pero ya no.
Hau dena entzun da gero, agian ez tozue oso ondu lertu zelan funtzionatzen dauan birusak. Eta egia esan, nik be ez daukat oso argi. Ze filmak ez dau logika zehatz bat azaltzen, zelan transmitiuten dan edo zelan garatzen dan. Sintoma bakar bat ezagutzen dugu. Hil aurretik, biktimen hortzak distiratzen hasten dira. Berehala hilko diran seinale. Baina diruaren rola ez dabe oso ondo azaltzen bez. Inork ez dau dirua onartu nahi, baina beharrezkoa da Laurak Londresetik ies egin daian. Horrek esan nahi dau, nonork diru asko irabazi dauela aberatzak laguntzen.
¡Está infectado!
¡No fuera una estrella!
¡Se muere gente! Mientras tus amigos siguen llenándose hasta arriba los bolsillos.
Azken urteotan, modan jarri da Eat the Rich delako azpigeneroa. Janda igusan naberatzak euskeraz. Azpigenero hau kritika sozialean oinarritzen da. Klaseen arteko gatazka eta kapitalismoaren usteltasuna agerian ipini nahian. Eta Rich Flu pelikulak hau egiten dau, modu oso zuzenean. Gaztelurrutiaren filmografia ikusita, Eloio Rich Flu, argi dago hori dala bere lanaren oinarri nagusienetako bat.
El libre mercado siempre ha sido el mayor motor de innovación que la humanidad ha inventado.
Beste batzuk ordea, gaiari buelta bat emon eta mezua modu desberdin baten planteatzen dabe. Esaterako, Bong Joon-ho egokorearraren Parasitos ala Robert Oslunen Triángulo de la Tristeza. Baina momentuz ez dote zer zango, euren atal propio merezi da beta.
El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí señor, sí señora. Ordeno.
Amaitzeko, gogoratu nahi dutzuet, barikutek aurrera itzordua daukazuela zinema aretoetan, zuen iritzi propioa sortzeko.